Virðulegi forseti, þegar verðtryggingunni eins og við þekkjum hana var komið á hér á landi árið 1979 var verðbólga gríðarlega mikil og erfitt að afla lánsfjár. Húsnæðiskerfi leið fyrir þetta og eignir lífeyrissjóðir rýrnuðu hröðum skrefum. Ég vil minna á þetta til að halda þetta til haga að ákvörunin það að koma verðtrygginguna á fól í sér viðbrögði mikilli verðbólgu og óstöðuleika í fjármálum. Þannig var verðtryggingin afleiðing en ekki orsök. Það er meginatriði þegar hann er rætt að minnast þess hvernig þessu orsakasamhengi háttað og því aðeins hefur verðtrygging lánsfjár orðið svo langlíf hér sem raunin á og runni fjármálakerfinu í merg og bein að verðbólga og víxlhækkanir hafa lengstum einkennt íslenskt efnahagslíf. Það eru auðvitað ekkert keppikefli sjálfu sér að viðhalda verðtryggingu. Hún einungis tæki til að fást við tiltekin efnahagsleg vandamál og væri óþörf ef þau væri ekki til og kölluð úrlausn. Verðtryggingin skapar ákveðnar forsendur fyrir báða aðila lánasamnings þar sem í aðferðinni felst að verðmæti endurgreiðslna lánsfjársins er fastsett. Þarna eru markaðar mikilvægar grunnforsendur fyrir báða aðila sem stuðlaði stöðuleika í fjármálakerfinu og þessu megum við ekki gleyma þegar gagnrýni beint að verðtryggingunum sem forsendur fyrir lánasamningum. Ríkisstjórnin hefur áformað að afnema verðtryggingu að minnsta kosti í þeim mæli sem að henni hefur verið beitt hérlendis. Hið góða við það að þá mun ríkisstjórnin líka hafa áformað að eyða þeim ástæðum sem urðu til þess að verðtryggingin var tekin upp á sínum tíma. Við megum ekki gleyma því að skeið hefur lántakendum staði til boða að velja á milli verðtryggra og óverðtryggra lána sem bera þá hærri vexti. Margir velja verðtryggingun og lægri vexti og það vel skiljanlegt með tilliti til hins háa vaxtastigs hér sem mikilvægt að lækka niður á eitthvað skikkanlegra stig. Í því sambandi vil ég benda á að hæstvirtur málshefjandi bendir á það í sinni síðustu spurningu að húsnæðisliður vísitölunar hafi hækkað og kenni stefnu sveitafélagi skipulags og lóðamálum það en lítur framhjá áhrifum hinna háu vaxta hvað þetta snertir. Þar tel ég að hæstvirtur málshefjandi hafi nú gerst nokkuð glámskip. Ég ítreka það að verðtryggingin fyrst og fremst afleiðing en ekki orsök og hún verður því fljótast og öruggast tekin af með því að skapa stöðuleika með lágri verðbólgu og jafnvægi eftirspurn eftir lánsfé. Það meginverkefnið sem að bera sinna og sannarlega ánægjulegt að ríkisstjórnin hafi sett á verkefnalista sinn í stjórnarsáttmála.
Þá tekur til málshátt